the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da oo aad naga dhageysanaysaan moojadaha iyo qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika ee barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dadkaana dhigisanayo dhamaantiinba waa qamiiskooda bisha Oktoobar sanadkuna waa 2015 waxaana barnaamijkaasi wada jira inuu kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cabdi Axmed waxaana noo soo socota qayb ka mid ah barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha.
Qodobadan aan kugu heynay idaacadda galabnimo dhageystayaal waxaa ka mid ah dawladda Ruushka oo difaacday duqeynta cirka ee ka bilowday dalka Suuriya iyadoo sheegtay in Daacishna ay ku jirto kooxaha ay duqeynayaan laakiin dawladda Saudiga ayaa ku baaqday in Ruushku duqeynta ay joojiso.
Madaxa waaxda socdaalka ee dalkaasi Finland oo aanu ka wareysanay go'aanka ay dawladda Finland ay ku hakinayso codsiyada magangeliya doonka ee ka soo jeeda Soomaaliya iyo Iraq.
Waxaan kaloo idiin haynaa
boosha banaankan soo jeedtay waxay qaadatay 10 saac oo habeenimo adiga 11 saacna waaba dhalada 10 saac markay xanuunkii qabtay dhaqtarada ayaa u sheegay gudahay jirkan kombiyuutar ay saareen.
Taasi waxay ahayd Raxma Abuukar Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dhawaan ku dul umushay markab dagaal oo Jarmalku u leeyahay oo iyada oo ka mid ahayd muhaajiriin kale uu soo badbaadiyay markabkaasi xilli ay ku sugnaayeen badda Mediterranean-ka. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Waxaa kaloo aan idin haynaa dhegeystayaal dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarku weydiiyey iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Ciidamada Afghanistan ayaa waxaa dib uga qabsadeen talabaanka qaybo ka tirsan magaalada Kunduz oo ku taalla waqooyiga maanta oo Khamiis ah, waxaana saraakiishu ay ku tilmaameen taasi inay dhacday kadib dagaal xoog badan oo halkaasi ciidamadu ay la beegsadeen. Abdurauf Ibrahim oo afayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka waddankaasi Afghanistan ayaa wargaasha ugu sheegay magaalada Kabul in ciidamada dowladda ay ku sii saqayaan Kunduz laakiin ma uusan caddeynin in magaalada ay gacanta ku hayaan. Afayeenka wasaaradda gudaha ee waddanka Afghanistan Sadiq Sidiqi ayaa isaguna wuxuu u sheegay VOA in ciidamada Afghanistan ay saqdii dhexe ay qaadeen duulaan uu ku tilmaamay mid laga gaaray guul. Dadka degan Kunduz ayaa ku waramaya una sheegay wariyaasha goor si horreysa in ciidamada ammaanka ee Afghanistan ay gacanta ku hayaan magaalada. Qaramada Midoobay waxay sheegtay shalayto in dagaalka Kunduz ay ku dhinteen kula dhaawacmeen in ka badan 100 qof, iyadoo dagaalkaasi uu barakiciyey 6,000 oo qof.
Dowladda Ruushka ayaa waxa ay diiday in duqeynteeda xagga cirka ee diyaaradaheedu ay ka wadaan Suuriya ay iyadu ku duqeynaynin meelihii loogu talagalay, islamarkaasina ay shacab bartilmaameedsanayaan iyadoo isu diyaarinaysa wadahadalo Ruushka ula gala dowladda Mareykanka si looga baaqsado isku dhac militari oo dhex mari kara Ruushka iyo Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha kuna sugan magaalada New York in wararkan oo kale ay yihiin kuwo been abuura oo la dhoodhoobay. Sida wararka qaarkood ay sheegayaan, weeraradan oo ah kuwo lala eegtay dad shacab ah ayaa waxaa la sheegay in Mr. Lavrov uu isna ku tilmaamay weeraranan waxba ka jirin. Waxaa kale oo wasiirkan uu ka hadlay kadib markii ay kulan arbacadii u dhexmaray isagii dhigisa dalkan Mareykanka John Kerry oo uu sheegay in Ruushka iyo Mareykanku ay militarigoodu yeelan doonaan wadahadallo sida ugu dhaqsiyaha badan, lagana yaabay maanta oo Khamiisa inay dhacaan wadahadalladaasi si looga baaqsado in labada dhinac ay isaga hor yimaadaan arrinta Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ay sheegtay Arbacadii shalay in xogayaha difaaca Ashton Carter uu sheegay in diyaaradaha duqeynta ee Ruushka ay bartilmaameedsadeen dhul aysa joogin kooxda ISIS.
Ururka Iran u qaabilsan xajka ayaa sheegay in 464 Iraaniyiin ah ilaa iyo haddu la xaqiijiyey inay ku dhinteen is-ciriirintii toddobaadka lasoo dhaafay ka dhacday dalka Sacuudiga. Tiradan ayaa ku dhowaad kala bar ah dadkii Iran la sheegay inay kaga dhinteen Maka. Dowladda Sacuudigu waxa ay sheegaysaa in tirada dadka Iran ka dhintay ay ugu yaraan gaarayso 769 qof. Xujaada ayaa ku eedanaya is-ciriirintii ka dhacday Mina puliiska uu wadooyinka xiray iyo maamul xumo. Saraakiisha Iran ayaa arrintaasi si xoog leh waxay ugu dhaleeceeyeen Sacuudiga iyadoo bannaanbaxyo maalin walba ay dadku ka dhigayaan bannaanka safaaradda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Tehran. Labada dal ayaa Arbacadii shalay ahayd waxay yeesheen wadahadallo iyagoo isku raacay in si dhaqsi ah meydka loogu soo qaado Iran. Wadaadka ugu sarreeya Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu uga digay Sacuudiga in tallaabo adag Iran ay qaadanayso haddaan meydka xujaayada aan loo soo qaadin dalkooda.
Milatariga Pakistan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeyn u geysteen goobaha ay dad looga shakisan yahay inay yihiin mintidiinta dalkaasi ay ku sugan yihiin oo ah xuduudda Afghanistan uu la wadaago waddankaasi, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof. War qoraale ayaa dowladdu waxa ay ku sheegtay in duqeyntaasi ay ka dhacday dhinaca waqooyi ee gobolka Waziristan ee Dathal oo ah meel saldhig u ah mintidiinta isku xirta daalibaanta Pakistan iyo shabakada Al-Haqani iyo ururo kale. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Nawaz Sharif ayaa markii uu ka hadlay shirka guud ee golaha amniga ee magaalada New York waxa uu ku celceliyay sidii ay dowladdiisu inay uga go'an tahay ay u dabargoon lahaayeen la dagaalanka argagixisada. Waxa uuna sheegay in dagaalka haatan ka socda Zarbal Is oo ku taala dhinaca waqooyiga Waziristan iyo meelo kale oo dalkaasi ay sii wadi doonaan tan iyo inta laga helayo waxa ay doonayaan oo ah dagaalkooda inay ka ciribtiraan waddankaasi sida ay yiraahdeen kooxaha mintidiinta.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Warbixino ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socdo, balse marka hore Siriya. Dowladda Ruushka ayaa waxay daafacday duqeynta dhinaca cirka ee ay ka bilowda dalkaasi Siriya. Dowladaha Ruushka ayaa maalintii labaad duqeyn cirka ah waxay ku bartilmaameysteen ururada xagjirka ah ee kasoo horjeeda maamulka madaxweynaha Siriya Bashar al Asad. Ruushka waxay sheegtay in ururka Daacish uu ka mid yahay ururada lala beegsanayo weerarada duuradaha ee dalkaasi Ruushka. Dhinaca kalena, dowladda Sacuudiga oo kasoo horjeedo maamulka Bashar al Asad ayaa waxay ugu baaqday dowladda Ruushka inay joojiso weerarada, iyadoo sheegtay in weeraradaasi ay dad rayada ku dhinteen. Faahfaahin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ruushka ayaa hore u sheegay in duqayntani ay tahay mid lala beegsanayo kooxda Daacish, waxaana madaxda Ruushku ay tilmaameen in xubno badan oo ka tirsan ururkaasi ay ka soo jeedaan dalalkii hore uga midka ahaa midowgii Soofiyeeti ee burburay. Waxaanay xuseen in ay ka cabsi qabaan in ay dalalkoodii dib ugu laabtaan haddii inta ay Suuriya joogaan wax laga qaban waayo. Laakiin maanta ayaa mowqif ka duwan kii hore ay soo bandhigeen kadib markii Maraykanka iyo jabhadaha ka soo horjeeda dowladda Suuriya ay sheegeen in duqeynta aan lala beegsan xarumihii Daacish. Waxaanay madaxda Ruushku tilmaamayaan in ay ballaadhiyeen duqeynta oo hadda kadib lala beegsan doono dhammaan kooxaha ay ku tilmaameen xagjirka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay Khamiista maanta ah in ay weeraro cusub qaadeen habeenkii xalay ahaa, kuwaasi oo lala beegsaday saldhigyo ku yaala gudaha Suuriya oo ay lahayd kooxda Daacish. Waxaanay wasaaraddu sheegtay in si adag looga feejignaaday in ay waxyeello soo gaadho dadka rayidka ah. Diyaaradaha weerarkani fuliyey ayaa lagu sheegay in ay ahaayeen nooca loo yaqaano Sohoi 24 iyo Sohoi 25 ee uu Ruushku sameeyo. kuwaasi oo Ruushku sheegay in ay duqeyeen xarun hubka lagu kaydiyo oo u dhow magaalada Idlib iyo xarun saldhig u ahayd taliska Daacish oo u dhow magaalada Xama. Qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa Ruushka oo xiriir la wadaaga maamulka dalkaasi ayaa aad u soo dhaweeyay tallaabada military ee uu qaaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyaga oo xusay in weeraradani ay yihiin kuwa sharciga ku salaysan maadaama oo sida ay qoreen ay ku yimaadeen codsi uu soo gudbiyey madaxweynaha Suuriya Bashar Xaafid al-Asad. Sidoo kale waxay wargeysyadu soo xigteen in baadariga u sarreeya kaniisadda Ruushka iyo wadaadka muftiga u ah muslimiinta waddankaasi ay labaduba taageereen weerarada diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku qaadeen gudaha Suuriya. Dhinaca kalena, boqortooyada Sacuudiga ayaa ku tilmaamay weerarada ay qaadayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushku inay yihiin kuwo ay waxyeello badani ka soo gaadhay dadka rayidka ah ee dalkaasi. Sacuudiga ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka madaxweyne Bashar al-Asad, waxaanay ku eedeynayaan Ruushka iyo Iiraan inay yihiin cidda sida tooska ah maamulkaasi u taageerta. Diblomaasi sare oo ka soo jeeda Sacuudiga ayaa isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee New York waxa uu xusay in Ruushka iyo Iiraan ay taageerayaan maamulka Bashar al-Asad oo sida uu sheegay falal argagixiso ka fulinaya dalkaasi Suuriya.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dowladda Finland ayaa waxay u sheegtay laantani afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da in si ku meel gaar ay u hakisay codsiga dadka magangeliya doonka ah ee ka imaanaya dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq. Ridwaan Xaaji Cabdoole ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay madaxa waaxda socdaalka ee dalka Finland, Miss Jana Vioga, oo iyadu ku sugan magaalada Helsinki ee caasimadda Finland. Warbixintan ayuuna nooga soo sameeyay.
Dowladda Finland ayaa sheegtay in si ku meel gaar ay u hakin doonto dhammaan codsiyada uga yimaada qaxootiga magangelya doonka ee ka imanaya gaar ahaan dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq. Waxaana suuragal ah in ay ka dhalan karto arrintan in dib loo celiyo qaxootigaasi laguna celiyo dalalka ay ka yimaadeen. Waraysi gaar ah oo VOA Soomaali ay la yeelatay madaxa waaxda socdaalka ee dalka Finland, haweeneyda lagu magacaabo Jana Vuorio, ayaan ugu horreyn weydiiyey go'aankan cusub ee Finland ay ku doonayso in qiimeyn lagu sameeyo xaaladaha amni ee dalalka ay ka imanayaan qaxootigan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Waxaana ay tiri,
In Finland, the number of asylum applications has increased this year. We are used to receiving about 3,000 to 4,000 applicants.
Dalkan Finland waxaa kordhay codsiga dadka magangeliya doonka ah sanadkan. Waxaan qaban jirnay 3,000 ilaa 4,000 oo codsi ah. Hase yeeshee sanadkan waxaa toddobaadkan oo kaliya aan qabannay 4,000 oo codsi ah. Inta badan dadkan waa qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq iyo Soomaaliya. Waxaa soo raaca Syria iyo Afghanistan. Waxaan si joogto ah u eegnaa qiimeyn aan ku sameynaa dalalka ay dadkani ka yimaadaan, annagoo natiijo jada aan helno ku saleyn doona go'aannada aan ka qaadan doona dadkan magangeliya doonka ah. Qorshuhu waxa uu ahaa in sanadkii hore aan ku dhaqaaqno hawshan, hase yeeshee dib ayuu nooga dhacay. Waxa kaloo aan weydiiyey haweeneydan xilliga ay bilaabayaan qiimeynta ay ku sameynayaan xaaladaha amni ee dalalka qaxootigani ay ka imanayaan. Waxaana ay tiri,
Well, we already started it on the 21st. That's when we gave the press release.
Xilliga aan bilownay qiimeyntan waxay ahayd 22-kii bishan oo aan war qoraal soo saarnay. Toddobaadkii hore waxaan helay warbixin hordhac ah oo ku saabsan qiimeynta aan sameynayno, waxaana ay ila muuqataa in aan dib ugu noqon doono go'aannadeenna. Waxaan ku qanacsanahay in muddo 2 toddobaad ah aan soo gebagabeyno si aan go'aanno uga qaadanno arrintan, waana soo bandhigaynaa. Waxaa kaloo ay sheegtay in xilli kasta ay jiraan dad lagu celiyo Soomaaliya iyo Ciraaq oo iyagu ogolaada ama xoog lagu celiyaba.
Most of them are voluntary by nature, but then there have been also so-called forced returns to both those countries.
Madaxa waaxda socdaalka Jana Vuorio ayaa weydiiyey suuragalnimada in la celiyo dadka Soomaalida ee magangeliya doonka ah. Waxaana ay tiri,
I am quite confident that there are already some negative decisions taken so far, especially for those who come from the northern part
waxaan ku qanacsanahay in ay jiraan go'aano aan lagu farxin oo durbaba aan ka qaadannay arrimahan, gaar ahaan dadka ka yimid Somaliland. Waxaan ka warhaynaa in xaaladda Somaliland aysan ahayn mid lagu qiimayn karo in qofku uu magangelyo helo. waxaana hadda aan eegaynaa Muqdisho iyo goobaha ka agdhow. waa xilli hore in aan kuu sheego natiijada. waxaase cad in aan mustaqbalka magangelyo la siin doonin qof kasta oo Soomaaliya ka yimaada. waxaase jiri doona in qofka aan qiimaynayno waxa uu isagu ka soo cararay, oo gaar ahaan aan qofkaasi u qiimayno. dhawaaqa dowladda Finland ee ku saabsan inay u kuura gelayso xaaladaha amni ee dalalka dadkani ay ka yimaadeen ayaa dad badani waxay u arkaan inay tahay arrin loogu marmarsiyoonayo in dadkaasi dib loogu celiyo dalalka ay ka soo carareen. waxaana Finland ay u aragtaa in gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyo qaybo ka mid a bartamaha dalka Ciraaq ay yihiin goobo lagu noolaan karo. dowladda Finland ayaa qaaday tallaabooyin ay ku adkaynayso xuduudka ay dhanka waqooyi kala wadaagto dalka Sweden si looga hortago qulqulka qaxootiga ee qaaradda Yurub. waxaana sannadkan oo keliya dalkaasi gaadhay 17,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo doonaya in magangelyo ay ka helaan dalkaasi Finland. 1,800 oo ka mid a dadkaasi ayaa la sheegay inay yihiin Soomaali. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
midowga yurub ayaa toddobaadkan howlgalkooda ka dhanka ah dadka wax tahriibiya waxay ugu magac dareen Sofia, oo ah magac gabar yaro oo Soomaaliyeed oo ku dhex dhalatay markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Jarmalka. V O A ayaa waxay u suurto gashay in wareysi ay la yeelato hooyada dhashay Sofia oo lagu magacaabo Raxma Abuukar Cali, oo haatan ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Jarmalka. falastiin Axmed Imaan ayaynu u waratay, waxaana ugu horreyn weydiisay sababta ku qasabtay ama ku kaliftay inay soo taariibto.
ilaahay baay waddankii oo abni darro oo aragta wa ku warqabta, macnaha shaqo xumo, nolol xumo, ilmihii waxbarashadaan iiga dhacday, haddana ilmihiigoo laba bah kala ahaayeen. wallaahi kolay hooyo waxaan isiri ma ilmihii macnaha waxbarasho la-aantii iyo wiixii xamil waaye kasoo soo baxa markay ilmihii noloshoodii.
marka safarkaagi see ku bilowday, ilmahaagi yaa uga soo tagtay qaabka magaalada Muqdisho ilaa meesha aad joogto, sidee ku timid?
wallaahi ilmahayga magaalada Muqdisho waxaan kasoo baxay, ilmahayga waxaan kusoo dhaafay ayeeydood oo kuwa labada kaloo yaryarna aabahood, inta roorhoon ayeeydoon kusoo dhaafay. waxaan kasoo baxay magaalada Muqdisho anoo 5 bilood inay bisha shanaad eedaan jeclahay. bil waxaan usoo socday dhulka, waxaan kusoo aaday roob dooqo, adiga xili roob ay tahay adiga arti sababa ilaa Muqdisho bilaan usoo socday wajaaran waxaan kusoo nastay 5 habeen.
haya
markaan usoo socday arti sababaan imina arti sababaan habeen aan seexday, habeenkii labaad bamagafaan iskusoo diiday.
haya
isla habeenin biljaacis aan helay horaan usoo baxa safartiigan hore usoo watay ilaa meeshaa rabay liibiya aan ka imaado, baa suudaan aan soo marnay liibiya imaanay, adiga ilaa 2 bilood magatay waa kasoo baxay. intii doontii wixii la raacay haddana waxay igu qaadatay 2 bilood oo kale, adiga bilna waatan soo socday waqtigii saas uga igu soo dhamaaday Soomaa.
marka dhulka markaa soo maraysay ma lugeynaysay mise marna baabuura raacaysay marna waa la lugeynayay, see kusoo martay?
yani waa barnaamij isku xiran oo hadda sida hore maaha. Itoobiya ninka kaasoo wada habeen dhanaa la lugeynaa, taasaa ugu darno 12 habeenkii waa soo lugeynay ilaa waaga ka baryo.
xaggee marka lugtaas ku tagteen?
lugtas waxaan ku imaanay Suudaan, waxaan kasoo bilownay Addis-Ababa, Itoobiyaan kasoo bilownay Itoobiya.
ha markaad Suudaan timid ilaa Liibiya haddana see ku tagteen?
ilaa Liibiya waxaan ku tagay gaari yaalaan oo diyaarsanaayeen, meelaa nala geeyey, dharkaa nala ka bedelay, 2 neefaa naloo qalay, Cabdibilaa nala soo saaray. Cabdibilihii adiila waxaan soo soconay 4 bili, wuxuuna keenay xadka Liibiya, waxaan noo saarnay biyo, waxaan noo saarnay cabitaan, wax walbay noo soo saareen gaariga. waxaa imaanay 4 bili kabacda xadka Liibiya. markaa xadka Liibiya imaanay gaariyaalkan lagu soo wareejiyay, haddana 3 bili aan usoo soconay safaa meela dhahaaya imaanay, safaadii aan ka soo qaaday habeenkii. adiga maalintii dambo camala waxaa imaanay meel guri ahoo meesha lacagta lagu dhiibo dadka lagu xareeyay.
marka halkaasi timid iyo markaa doonta soo raacday maxaa u dhexeeyey, maxaase la sameynayay muddadaas?
wallaahi waxaa u dhexeeyey caadi, meel isaga xiranta qofka lacagtiisa bixiyay, gaariyaa loo keenaa, gaariyaa lagu qaadaa, adi lacagta uma faaidaystaba gaariga dii lagu qaada guriya lagu geynaa guri kale lagu sii geynaa adi xeebta lagu sii dhaweynaa dhowr cabdibila lagu saaraa marba cabdibile mar gaari dheer marba adi iiraan 10 gaari aan soo raacna markaas oo aan ka soo baxna magafo
markaas meeqa bilood aa tahay marka aad liibiya dhexdeeda safarkaas ku sameynaysa
liibiya dhexdeeda waxaan ahay 6 bilood aan ku aan ahay 2 bilood waxaan ku jiray magafe 6-7 inta kalena waxaan ku dhamaystay meesha doonta laga soo raacay iyo qaabka doonta loo soo koraayay
marka doonta markaa soo koraysay wax walwala ma ka qabtay adoo xaamilo ah ilmo ka soo tagay doon soo raacaya sidee dareenkaagu ahaa
wax walwal ma qadin walaahi geerina walba diyaaran wahay oo yacni waa soo habeenkana waa la diyaarinayay safaa lagu jiri dadkaa la tirinayay gaariyaa lagu soo qaaday maasha allah shirkaa la soo saaray xeebtana la keenay adigu waxay noqotay 12-13 waxay noqotay qofka ugu dambeeya doonta soo kora aniga ahay sidii aan doonta ku soo raacna markaan doonta koraan dawaqay oo annaa isku qabsaday adiga adiga 8 saac mar ay tahay oo cadceed horta iyo biyaha walaacooday waxaasi waa dhidaayeen markabkaas isjalna ingiriiska eh
markabka see isku hesheen maxaa idinku dhacay markaa doonta soo kortay markaa 9 bilood aa tahay aad doonta soo fuulaysay
bishii 10-aad ayay dhalatay wax
sagaalkii aku dhamaacay
doonta maalin 8 subaxdii aan soo raacay axad isniin waa dhal rabaaba
marka doonta markaa soo korteen ilaa iyo inta markabka arkaysaan muddo intee la'eg u dhaxaysay
waxaa u dhaxaysay 10 saacadood
marka 10 saacadood aa badda kusoo jirteen ma doontiinii marka wax dhibaato ah ku dhacday
wax dhibaataa kuma aysadhicin doonta bacay ahayd maba socokarinba in maraakibta iska hor imaado waaba loogu talagalo yacni doonta yala maba aysan ahayn haddii aana markabkaas heli lahayn nabasheeda ahaa lahayd
marka markabka markuu idin arkay muxuu idiin sameeyey
markabka markuuna arkay doomo 3 doon aan ahayn oo doontii naga horeysa u tagay doontii kale u tagay wuxuu dhaha waa badbaadaysiin markaan waan ka bacdi balaayo ma jirto meeshiina taagnaada
adiga marka markabkinkaas soo kortay markaas ma foolaa ku haysa
waxa fool imaysan laakiin dawaqsanaan iyo tabardarro iyo daruuf iyo dhib la isku siihay maane macnaha xanuun oo fool ahoo kasaaya imuusan haynin markabka ingiriiska biyaysiyeen meela isiixiyeen way baarbaareen habeenkeednaan soo soconay maalintii 5 saac ee lagu soo wareejiyay markabka jarmalka eh jarmalka qofka kool soo dejiyay aniga ah anigu dhan waa dawaqsanaay faleed bay igu sireen meela isiixiyeen maalintoo dhan meelaan jiifay habeenkii xoogaa markaan roonadan banaanka usoo baxay inuu intasna tabardarro maana wax kale aysan yahaynin nafaqa darro
hay marka goormaa foosha ku qabatay
foosha banaankan soo jiibtay waxay qaabatay 10 saac oo habeennimo adiga 11 saacna waaba dhalada 10 saac markay xanuunkii qabtay dhakhtaradii aan u sheegay gudaha ay geliyeen kombyuter ay saareen waxay idhan ilmaha kuli koray jiraan soma deganin laakiin italian bri tegeynaahay waa kaasaa waa arkaynaa ina isla markiiba waaba dhal rabaaba soomaa
hay marka markabka jarmalka dushiisa ku dhalatay gabadha
markabka jarmalka ha gudaha ay geeyeen kombyuuterkii ugu celiyeen ilaa amarka socnugtu waabay diyaar ay ahayd biile waa ii fudeeyey
taasina waxay ahayd raxma abuukar cali oo ah hooyada gabar ku dul dhalatay markaba uu leeyahay dalkaasi jarmalka oo safiya la yidhaahdo iyadoo howlgalkana loo bixiyey safiya waxa ay u rameysay falastiin axmed iimaan
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda colaadaha ka horeeya dunida iyo isbedelada lama filaanka ah ee siyaasadeed ee ka dhacaya bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ayaa waxa ay shortaageen caruur ka badan 13 milyuun inay dugsiyada waxbarashada aadaan sida lagu sheegay warbixin ay hay-adda unicef ku soo bandhigtay shir gaara oo looga hadlayay waxbarashada iyo colaadaha oo ka barbardhacay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socday magaalada new york wariyahayaga maxamed colaad xasan oo shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan kooban nooga soo diray new york
warbixintan oo uu soo bandhigay sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano unicef oo loogu magacdaray waxbarasho uu dab ku ololayo ayaa si gaara diiradda u saaraysa saameynta ay dagaaladu ku yeeshaan aadista caruurta ee dugsiyada iyo guud ahaan hannaanka waxbarasho ee 9 waddan oo si toos ah ama si dadban ay rabshado iyo colaado u taabteen kulankan gaarka ah ee looga hadlayay waxbarashada oo lagu casuumay qaar ka mida madaxda iyo brofesarada jaamacadaha maraykanka ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya waxbarashada hay-adaha unicef iyo unesco ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa Mrs. Leila Zerugi, ergega gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha caruurta iyo colaadaha hubaysan. Miss Leila ayaa ka hadashay weerarada loo geysto dugsiyada waxbarasho iyo kaabayaashooda, gaar ahaan xilliyada colaadaha.
We are seeing schools not only collateral damage, but specifically targeted, and by both sides.
Way tiri ma aragno oo keliya iskuulo ay khasaare ka soo gaarto dagaalada, laakiin waxaan aragnaa bay tiri kuwo si toos ah ay dhinacyada ah ku lugta leh colaaduhu u beegsadaan oo ay ku jiraan bay tiri dowlado iyo dhinacyo aan dowli ahayn. Dabcan way jiraan bay tiri kuwo xag jir ah oo dugsiyada u beegsada sababo la xiriira inay caruurta duufsadaan oo ay xagjirayaan. Runtii dayacaad ayaa dhinaca ka jirta bay tiri. Wadamada tusaalaha loo soo qaatay ee colaadaha dartood aysan caruurta aadin ayaa waxaa ka mid ahaa Siriya, Iraaq, Yemen iyo Liibiya oo isku darkoodu 9,000 oo dugsi oo ay caruurta dhigan jirtay hadda ku burburay colaada oo aysan waxbarasho ka socon. UNICEF waxay sheegtay in wadamada Jordan, Lubnaan iyo Turkiga in ka badan 700,000 oo caruur qaxooti ah oo Siriyaan ah aysan awoodin inay dugsiyada aadaan. Malala Yousafzai, gabadha yar ee reer Pakistan ee u ololeynta xuquuqda gabdhaha ku heshay abaalmarinta qaaliga ah ee Nobel Peace Prize, oo ay u heliyeen 190 dhalinyaro oo meelo kala duwan oo dunida ka yimid, ayaa hadal ay ka horjeedisay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay toddobaadkan ku boorisay madaxda inay ballan qaadaan waxbarashada ubadka.
Promise that every child will have the right to safe, free and quality primary and secondary. Yusufzai
waxay tiri noo ballan qaada in cunug walba uu helo xaqa uu u leeyahay waxbarasho dugsiyada aasaasiga ah oo xura oo nabdoon, waayo waxaan nahay bay tiri jiilka mustaqbalka ee dunida sida keliya ee aad nagu maalgashan kartaanna waa inaad waxbarashada naga taageertaan bay tiri. Malala ayaa sanadkii 2012 ay wejiga ka toogteen mintidiinta Taalibaan iyagoo kaga taga geeri, laakiin ka soo kabatay oo sii wada u ololeynta waxbarashada gabdhaha ee dunida. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isna dhiirigelinayay waxbarashada ayaa yiri,
When I was a child, after Korean War, we were constantly told to study hard. That was the only way to invest in our future.
Markii aan caruurta ahaa buu yiri dagaalkii Kuuriya kadib waxaa si joogto ah aan loogu sheegi jiray inaan waxbarashada xoogga saaro, waayo taas unbay ahayd buu yiri waddada keliya ee noo furayd ee aan ku maalgashan karnay mustaqbalkeenna. Wayna noo shaqaysay buu yiri. Wax walbo aan maanta ahay waxbarashada ayaa idhexalsiisay buu yiri. Inkastoo kobcinta waxbarashada lagu xusay 17 yool ee dunidu ay ku heshiisay sanadkan in la higsado 15 sano ee soo socda, ayaa haddana gubaradii ka hadashay shirkan waxbarashada looga hadlayay waxay qaarkood ku dhaliileen yoolashan inaanay si dhab ah u qeexaynin kaalinta horumarinta waxbarashada dunida. Maxamed Colaad Xasan, V O A, New York.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
VOA.
Dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Waxaan gudagelaynaa qaybihii kaasana idaacaddana qodobadan idinhayna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo tababar lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti oo ay qabatay idaacaddan V O A. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii warka ugu doorka doonaa.
golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharciga wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa iyagoo sidoo kalena ansixiyey dhismaha hay'adda wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa ee SEMA wasiirka wasaaradda amniga qaranka Cabdirashiid Cumar Maxamed oo kulankaasi golaha wasiirada ee maanta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay halista iyo nidaam xaqiijinaya wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa oo dhibaato ku haya dadka iyo xoolaha ku dhaqan miyi iyo magaalada wasiirka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in miinada iyo walxaha qarxa ay dib u dhac ku rideen dhaqaale xumana u keeneen deegaanada maadaama sida uu sheegay laga cabsi qabo in la maal gashado amaba dib u dhis iyo horumarin lagu sameeyo kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa waxaa sidoo kale lagu meelmariyay xeerka nidaamka hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ka howlgala kana shaqeeya howlaha miinada iyo waxyaabaha kale qarxa
ciidamada Afghanistan ayaa dib u qabsaday ugana qabsaday talabaanka qaybo ka tirsan magaalada Kunduz oo ku taala waqooyiga dalkaasi maanta oo Khamiisa waxaana saraakiishu ay ku tilmaameen dagaal xoog badan oo dhacay kadib in ay ciidamadu ku tallaabsadeen guushaasi Cabdurauf Ibrahim oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Afghanistan ayaa wargaasha waxa uu ugu sheegay Kabul in ciidamada dowladda ay ku sii saqayaan Kunduz laakiin ma uusan caddayn in magaalada inay gacanta ku hayaan afhayeenka wasaaradda gudaha ee Afghanistan Sadiq Sadiqi ayaa isaguna V O eda u sheegay in ciidamada Afghanistan ay saqdi dhexe ay qaadeen duulaan uu ku tilmaamay in guul laga gaaray
Militariga dalka Pakistanna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay duqeen u geysteen goobo ay dad looga shakisan yahay inay ka mid yihiin mintidiinta dalkaasi ku sugan oo dhinaca xuduuda ay ku sugnayeen halkaas ay ku dhinteen sida ay sheegeen 25 qof qoraala ayaa dawladdu waxa ay ku sheegtay in duqeyntu ay ka dhacday dhinaca waqooyiga Waziristan Dattakhal oo ah meel saldhig u ahayd mintidiinta ku xiran Taliban-ta Pakistan iyo shabakada Al-Haqani
Ururka Iran u qaabilsan xajka ayaa wuxuu sheegay in 464 Iraniyiin ay ilaayeen haddu la xaqiijiyay inay ku dhinteen isciriirintii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacday Saudi Arabia. Tiradan ayaa ku dhawaad kala barra dadka Iran ka dhintay Makka. Dowladda Sacuudiga ayaa waxa ay sheegaysaa in tirada dadka Iran ka dhintay ay ugu yaraan gaarayso 769 qof. Xujaada ayaa ku eedeenaya isciriirintaasi ka dhacday Mina, booliiska oo wadooyinka xiray iyo maamul xumo. Saraakiisha Iran ayaa arrintaasi si xoog leh waxay ugu dhaleeceeyeen Sacuudiga iyadoo bannaanka safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehran ay ka dhacayaan bannaanbaxyo ay dadku dhigayaan.
waxaad naga dhageysanaysaa laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O E da magaalada Jabuutina waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar socday 4 maalmood oo idaacadda V O E u qabatay wariyaal ay ku jiraan kuwo cusub oo qaarkood ka tirsan V O E da kuwaas oo ka kala yimid deegaanada geeska Afrika warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Rabadan Muuse
tababarka waxa bixshay dad ay ka mid yihiin madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow taariikhiyahan Axmed Faarax Cali Idaacha iyo Xuseen Haaji Jaabiri oo ah isku dubariday ka tirsan VOA madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa iga waramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay u sheegeen dhalinyarada iyo ujeedada tababarkan
Ramadaan oo ujeedada ugu weyn ee tababarkani waxa ahayd iyo waxyaabihii aan uga hadalayba in dhalinyaradu ay saxar kasnima ah warka u soo tabiyaan in ay xaqqa mar walba u heeliyaan in ay noqdaan kuwa iyagu wax in isku dheelitira oo war hadii la siiyo aan la boodin laakiin mar walba dhinaca kalena weydiiya in warka wuxuu u yahay tafasiishisa ay fasiraadisa bartaan habka ugu wanaagsan ee wareysiyasha loo qaadayo ama wixii markno ay riboora ama ay sameenayaan ay uga taxadaraan in mar walba ay hubiyaan waxa ay sameenayaan iyo warka ay soo dirayaan inuu yahay mid xaqiiq ah oo weyn oo muhiim ah oo hadhow aan laga daba imaanin in VOA du ay mar walba ku faanto in waxa ay tabinayaan ay noqoto wax la xaqiijiyay oo la daqiijiyay oo aan laga taba tageynin oo hadhow toole aan lagu qabsanin ayaa ugu muhiimsan in ceebahaana ay ka fogaadaan ayaa ahayd ujeedada ugu weyn ee tababarkan
aqoonyahan Ahmed Farax Ali Idaacha ayaa isaguna ii sheegay waxyaabihii ugu muhiimsanaa amba ugu weynaa ee ay kula taliyeen wariyeyaashan cusub
waxaan ka hadlaynaa waxa ka mid ah wariyeyaal cusub weeye oo yaani gabdho iyo ragba isugu jira marka inaannu waxaan u sheegnay ansaxa qofka ka shaqeynaya warbaahinta looga baahan yahay iyo afka looga baahan yahay inuu wax ku tabiyo oo ah af Soomaali hagaagsan oo dadkii yaani aad wax kaga dhaadhicin karay ay wax kaga dhaadhicin karayaan marka aad iyo aad bay u qaateen aad iyo aad bay u xiiseeyeen labadiiba oo markii la soo kooban ah sida qofka warbaahinta ka shaqeynaya looga baahan yahay ansaxa looga baahan yahay inuu yeesho inta uu hawsha ku jiro iyo qarabka uu ku gudbinayo ama afka uu ku gudbinayo oo noqdo af hagaagsan oo af Soomaali hagaagsan oo dadka uu la hadlayo ay garan karayaan waxna ku qaadan karaan sida aan bay ahayd aad bayna u qaateen aad bayna u xiiseeyeen
isku dubaride Xuseen Xaaji Jaabiri ayaa isaguna waxa uu tilmaamay waxyaabahay ku saabsanaayeen farsamooyinka ay dhalinyarta bareen
waxyaabaha ugu muhiimsan oo tababarka ay ku qaadan dhalinyaradu waxaa ka mid ahaa kaamirooyinkan digitalka sida loogu shaqeeyo online sida loogu shaqeeyo waxa ay tari karto sida loogu tabiyo sheekooyinka waxyaabaha ay ka shaqeynayaan ayaa aad ma artay oo wala shaqeynay marka kaamiro qof qaato from A to Z waxa uu ku sameyn karo sheekada soo tabin karo sida asluubti anshaxa soo ethicski aanalnay waxyaabaha ku qaban karo
dhinaca kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo ka mid ah wariyeyaasha VOA ee ka hawlgala Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa waxa uu iga waramay waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarkan
dabcan marka laga hadlayo tababarkan wax aad iyo ay VOA sameeyso xilli kasto ay asxaab cusub ama dhalinyaro cusub ay ku soo biirayaan ee ay ka mid noqonayaan bahda VOA waxa alaab la isweydaarsadaa khibradda iyo waayo aragnimada iyo waliba waxyaabaha VOA gudaha ka socda maamulka guud iyo chief queenta badan uu sharaxay iyo wixii xoga marka laga yimaado aqoonta guud la qaatay
Zainab Abubakar oo iyaduna ka mid ah wariyalka VOA ee ka hawlgala magaalada Muqdisho ayaa waxay ii tilmaantay waxay jecleysatay ee ku cusbaa
inaad mahadsanta Ramadaan horta waxay ahayd fursad kulmisay wariyasha kala duwan ee VOA da ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya gobolada kala duwan ka yimid iyo kuwii wadamada dariska ka shaqeynayay marka hore waxay ahayd isbarasho qayb kala duwan saxafiyiin meel qura ka wada hawlgala hase ahaatee baraha bulshada iyo taleefanno uu ka wada hadla jiray haddana uu fursad u helay inay marka hore isbartaan taana waxay xoojinaysaa wada shaqeynta saxafiyiinta siba bahda VOA ka dhaxeyso waxaan ka faa'iideysanay waxa kale oo kamid ahaa VOA da hadda waxay qaadatay dhalinyaro kala duwan si ay fursad u siiso laftooda dhalinyaradu iyo fikirkooda inay ku soo kordhiyaan barnaamijyo kala duwan oo VOA da ay dhawaan bilaabi doonta
Khadir Maxamuud oo ah isagu wariye cusub oo haatan imika uga hawlgali doona VOA magaalada Kismaayo ee xagga Koonfureed ee Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu sheegay waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu ka qaatay tababarkan
Ramadaan waad maasan tahay wuxuu ahaa kulan aad qiimo badan oo ay ku kulmeen maamulka sare ee VOA qaybta Soomaaliga iyo bahdi VOA ee gobolada dalka runtii fursad aad u fiican ayay ahayd inay ku kulmaan wariyashii oo isku bartaan oo maartay si fiican ay wariyal badan oo aan markii hore is arki jirin ay is arkaan
ugu dambeyn madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka fogaadaan wixii sumcadooda iyo sharafta hay'adda VOA wax u dhimaya
waxaan kula dardaaranay in ay ka fogaadaan wixii anshaxumada qaabilsan ama wixii anshaxooda wax u dhimaya magac iyo sumcadooda dilaya waxaa in badan nagu soo noqnoqotaa in wariyasha cusub qaarkood ma wada dhame lagu xanto in ay lacag iyo qaataan waxaana ay u baxsheen sharuurka ama qabacda iyo wixii la halmaala oo magacaaga iyo sumcadaadii dhulka gelinaya taa aad baan ugu tiiqsaday aad baan ugu hadalay aad baan ugu dardaaranay dhalinyaradu way ogsoon yihiin in qiimaha magacoodu uu ku xiran yahay sida ay iska ilaashaan waxa magacooda bixinaya
Ramadan Muse VOA Djibouti
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo intee la'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala waddanka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb galaya Xasan Cabdi Axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho, iyo macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo isaguna ah bare ku sugan isla Muqdisho. Waxaana su-aasha horaan siiyey Xasan Cabdi Axmed.
Colaad, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha ee V O E-da. Marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhalinyarada xaq ay u leeyihiin, ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladoodama ka helaan? Jawaabtu waxay noqonaysaa maya, inkastoo dadka fikir duwan ay jiri karaan. Sababaha aan maya u leeyahay waxay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa. Dhalinyarada waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda, ha noqoto maamuladii, iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhalinyarnimo ay ku lahaayeen, colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin. Sabab la xiriirta nidaam darrada, dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan. Waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhalinyaro kuma jiraan inta badan, inkastoo dhalinyaro meel ay ka shaqeeyaan way ku yaryihiin. Waxaad arkaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood 60 sano 70 sano, kan ugu yaraya 40 sano jira. Marka maxay tahay sababta kor istaagta dhalinyarada 25 jirka 30 jirka inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii, inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii, inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii? Maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay? Jaamacad ayuu kasoo baxay, qaarkood waa master, haddana shaqo ma hayaan. Marka nidaam darrada marka
waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowlada ahaadaan ama kambaniyaal kale ahaadaan, shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnaa kama helaan
90%.
Haye macalin,
bismillaahi rahmaani rahiim. Waad mahadsan tahay saaxiibkii Xasan oo aan u mahadcelinaa dhegeystayaasha guud ahaan V O N. Waxaan leeyahay shaqo wanaagsan. Xasan, aragtida ah dhalinta xilligan la jooga ma helaan wax shaqo ah, waan ku diidanahay. Sababo jiraan oo weliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidanahay. Waa mid haddii dhanka dowladda aan aadno, guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro, haddaan la inkirani. Sidoo kale degmooyinkoo kale guddoomiyaasha kulligood waa wada dhalinyaro. Dhalinyarada aad ay fursad fiican u helaan kambiniyaasha, meel walba aad iyo tagto dhalinyarada xilligan la joogo aad ay kaga muuqdaan. Colaad,
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan
meel walba iyaga maanta
ayagiyaa muuqdaan leedaha maanta
100%.
Ustaad ka mid aan ka dhexgalo, waa sax 90% ayaan idhi, 10 ayaan usoo reebay dhalinyarada, 10-kii haddana sii kala qaadno. Waxaa lagu qaataa ninkan in hebel, ninkan waa
inta
muuqato
oo tilmaamay macalin,
laguma qiimeeyo waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu kasoo baxay.
Waxay ku yimid ilaa laga
qabiil iyo
wax lagu keeno
marka macalinka midda aan ku raacsana waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro oo shaqeeya, laakiin yeyihiin kuwa shaqeeya haddana ma yihiin kuwii wax soo bartay, ma yihiin kuwii loo baahnaa oo jaamacadaha kasoo
baxay,
ma yihiin kuwii jaamacadaha kasoo baxay, ma yihiin kuwii booskaasi mudnaa? Jawaabta dhalinyaro badan hadda haddii loo dhigo inay ugu fikir yihiin waa macquul. Waxay leeyihiin maya, waxaad arkaysaa qof master ah oo jaamacaddii heerka ugu sareysa oo dhamaystay oo dalkii jooga, haddana wax shaqo aanan hayn oo 5 kun ee baawurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya. Waxaad arkaysaa qof aanan waxbaran oo tusaale ahaan miyigii meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya, haddana shaqadii uu qabanaya aanan aqoon u lahayn. Waa i dhacday, waana la arkay macalinka taadii uu laakiin dad badan ayaa arkay, way jirtaa culata.
Saaxiibkay Xasan, haddii aan la kaftamo, waxaa u maleynaa wixii laga yimid weli inuu maskaxda ku hayo. Sax, horta ma inkirayna in qaab qabiileed weli dalka oo ka jira lama inkira, laakiin carabta waxay ku maamahdaa Roma lam tubni yowman waaxida, Roma hal maalin lama dhisin. Tartiib tartiib wax u socdaan. Shalay haddii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maanta alxamdulillah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican uu ka joogaa maanta waana gaari doonaa biidhnillaahi tacaala heeran gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiil oo dhamna laga tago waxaan isleeyaa wadadeedu qabiil ha ku yimaadaan laakiin aqoon ayle waxaan inkirana ani saaxiibkay xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo siday xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhallinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waaye waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waanhana waana ku soconaa
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa sax horta ustaadka sidau sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqa ku helayaan marka shaqa xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba toddobaatiisa waxaa la yidhahdaa dadka soomaalidu waa dhalinyaro marka waxaad aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaa'il loo adeegsado dhalinyaradu marka sidee dhibaatada looga saaraya
colaada waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yidhahdaa dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan eela la isticmaalo marka dhalinyaradu ay taariibto dal kale ay tagto waxaa la yidhahdaa halkeed u socotaan dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doolkii ay ku dhisanaayeen ma laga siiyo horta su-aasha kuwaa taas inaan ustaadka uu fiiriyo
haddii se dhalinyarada usoo jeeda ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyaraa inuu tahriibo inuu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaaburburiyowaa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyarada
dhalinyaradu qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyaradii doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagu ay isugu taliyaan halka ayaan ku tali lahaa
xasan uu wanaagsan yahay run ahaanta hadeertaa soo dhawaaday waana kaga mahadcelina dhalinta waxa keliya ka maqan waxa waaye shaqa abuurka qaabkii shaqa abuurkaa ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqa la-aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxaa haraysay dalkii oo burbursan iyo wax looga sheekeeyay waxna maanta haddii lagugu celcelisho run beenta haddii lagu celcelisho runay isu bedeshaa waxaa la rabaa waaqac markaas la taagan yahay in lala jaanqaadi karo annaga dalki inaan qiimeyn karno shaqo la-aan iyo wixii laga carari jiray iyo amni darre iyo hadda alxamdulillah xoogaha xaalkii waa uu ka fudud yahay marka fikir ahaan qabaa aniga oo ah in dhalinta shaqa abuurka iyo qaabkay u sameelahayn in lagala
taliyodhalinta
way caaboon yihiin inay shaqaystaan ay diyaar u yihiin inta badanna way shaqeeyaan
kuguma diidandarsado inta badan wadooyinka muqdisho ama gobolada markaa aragto qofka dhibaataysan ee wado jooga ama dad dhibaya waa dhalinyaro ma arkayso
qofama
qof weynma arkayso qofda ama qof weyn oo mas-uuliyad qaadi kara oo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodii ay kusoo noqdaan maxay tahay
hadiiuushaqaysan
lahaa dadkii kuma soo noqonlayn haddii uu
rajeynlnlayn
sababta loogu saari kara waxay tahay dadka waaweyn sanadaha kusoo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay baneeyaan
anigadhalinyarada waxbarto kale
aniga waxaan
aaminsanahay qaarkood kuwa waxbarto kale oo hadda shaqooyinka haysa maalan soo ma ah xuquuq ka maqan oo dadkii dalkooda uga baalin
waa taa hore kugu sheega waxaad arkaysaa qof master ah oo heerkii ugu dambeeya jaamacadda taagan ee aanan shaqo haynin oo 50,000 ay gaarraac waalidkiis ka qaadanay amba saaxiibkiis ka shaxaaday waayay dhacdaa waan arkay ustaadkana waa u
arkay
dadaalka waxa uu imaan karaa
qofkadhamaysto
qofka rajada waxay soo geli kartaa markii uu saaxiibkiis ka horreeyey uu ku arko horumar ama wado oo uu kusii tilaabsan karo laakiin haddii saaxiibkiis ka horreeyey ee weliba shaqadii raadiyey dhibaato uu kala soo kulmay isagana wado cad oo uu maro ma haysto marka qofka dhibaatada isagoo waxbartay weliba inuu dadkiisii dhibaatay ama uu tahriibo
taasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waxaan ku bilaabay maanta gudoomiyasha degmooyinka dhan waxa xilka ka hayo waa dad dhalinyaro
aadna qabqayay
fiidiyo ku fadhiyay ma yaqabil ka waxa ima doona maskaxdiisa inta ugu badan waa laga saaray waxa loo dhaadhiciyay in uu ku tashado inuu wax barto waxa kaliya ay wax lagu heli karo shaqana lagu heli karo inay tahay inuu aqoon yeesho haddana waxaan sii dareemayna maadaama qabiilka meesh uu ka baxay oo qabiil aqoon lahaa raba maanta la yiri haddana barito wuxuu ku sii tashanaa in la dhigo
dhalinyaro aqoon leh aqoon lahaa midaysan
waa la heli karaa dowladeed kaliya in la fariistamaa shaqada ma aha shaqooyin kale oo fara badan oo la qaban karaa jira laakiin ani waxa aaminsanaa dhalinta inaanay shaqo u soo jeedin wiil dhalinyaro oo maanta jecel in uu shaqaysta haddii uu jiro dalka waa laga shaqaysan karaa laakiin wiil shaqooyinkii la rabay ninka ragga inuu qabto oo 20 jirka ah kafaanaya haddana aqoon aan aan dhammaystirneen meel walibana la taagan shaqo ma haysano dowladda shaqana ma haysid lama aqbali
kara waa maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha idaacadda risaala ee magaalada muqdisho iyo macalin abdiweli yaxye cali oo isagana bare ah ku sugan isla magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
waa tahay doodaasi gaaban ee xiisaha leh intaas aynu kaga gudubno axmed xasan colaad ayaa nala socodsiinaya haatanna waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray oo barbarkayga midig fadhiya hase yeeshee barnaamijkan inoo haya
barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaan qaybtan uga hadlaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay cadayga dhibaatooyinka qaadka iyo sigaarka ay u leeyihiin ilkaha iyo qaar kale waxaana igu martiyaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada afka iyo ilkaha haatana ka howlgala magaalada muqdisho waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena
magacay waa cabdi cali doctorka waxaa weydiin lahay cadayga faa'iidada uu inuu leeyahay
cadayga waxaan wada ognahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuu ammaanay wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartu bisawaak عند كل صلاه عندنا صلاه كاست شنت صلاهات با عدغه وافر لا دس دد كو دبتونين عدغه وا دفاع افك افكان دفاع كلامه وحا لغا دفاعه وا عنته وح كلامه وحا لوغا دفاع كرا عدي لكن عدغه سينو عديسنا غورمن عديسنا حقين كو عديسنا وا ايدن وح مهم اه او قفكا سو ادو لاميغا سوادو انت عديس اف كو جيجيدو او سدا وعيا ما ان كاس عدي ما حدي او عديسدا هبينكي markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ah yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan yahay qofku inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahay markuu cuno inuu cadaysado maxaa lagala dagaalamaa waa cunto hadday cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 unbaa la dhiiqaa candhuufta cudurkii markuu u nugushahay way u fududdahay inay bakteeriyada ku dhalato marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado
dad waxaa jira qaadka cuno sigaarkana caba haddaba dhibaatooyin intee la eg ayay taasi u leedahay ilkaha
haddii ay noqoto sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaato u geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaa horta discoloration inuu ilkihii kalarkoodu inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenayaa waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mid oo jiko yahay jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay waa kulaylkii ku baxay marka ay waxaa ugu weyn oo keenaya waa discoloration ama chaadku laba walxaad buu wataa waa ama aan saddex iraado horta suuska wuu u nugul yahay qofka qaba sigaar baalkii chaadka cunaya wuu u nugul yahay suuska waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo cadaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana wuu nugul yahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay ilig kasta ama gowska waad ogtaa jaadka waxa lagu rugi waa gowsaha gowsku wuxuu u samaysan qaab konkiifa konfakis ah macnaha yacnaha muraayad golxo leh yacnii ama aan iraahdo buug hog iyo bur aan iraahdo ayuu u samaysan yahay hog iyo burtaasu way baaba'ayaan waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo hilibka sida busteki waa la tumaa sidaas camaloo noqonaya ma baaba'ayo laakiin inta ay jirto konkeyfa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya marka iligii sidoo ku tatirma meeqowsi joogaa qofka jaadka 10 sano cunaa wuxuu la mid yahay qof 80 sano jiro kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayan
Dr. Abdulqadir waxa jira dad caadeystay inay ku rumaystaan dhuxusha isla markaana ay ku qulqulqudaan biyo kulul oo cusub leh iyagu aaminsan in ay taasi cadeynayso ilkahooda isla markaana ay jeermiska kala dirireyso maxaa ka dhigay taas
labaduba dhibaato weyn ay ku hayaan ilkaha waayo hadaan tusaale u soo qaadano dhuxusha iligu korkiisa waxaa saaran labeen ama dufan ilaahay ugu talagalay markii dhuxul lagu jiidjiido waxay tiraysaa dufankaas ama labeentaas ama dheha sida muraayado kale ta ah ayay tiraysaa waxay keenaysaa marka iliga inuu xugmo waa muraayad yani lagu xogayo kale ta yani carro xugidaas waxay keenaysaa marka inay cuntadii ku istaagto ama wasaqdii ku istaagto iliga ilaahay wuxuu ugu talagalay wax kasta oo korkii soo mara inay ka daataan oo ku sid badan marka sidibtiya la weynaya tan kale dhuxusha hadii la mood ilkaha inay cadeynayso ma cadeyso waxaan u haynaa proof ama cadeyn inaysan cadeyn karin waxna ka bedeli karin qofku markuu dhuxul ku cadeysto backgroundkii madow uu noqonaa daas waa qofku markuu muraa isugu iifiyo ama muraa biladayha isku fiirsho oo u malay ilkiis inay cad yihiin ma caddo laakiin backgroundkii madow background kasta oo madow shay caddaan meel un ka soo gala hadii la dhexdhigo wuxuu noqonaa waxa wax ugu cadeyn noqonaa marka ilkaha ma cadeynayso laakiin dhibaato u keenaysaa dhibaatoduna waa inay xoqto dheehaas muraayadda
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaan uga hadlaynay faa'iidooyinka cadayga dhibaatooyinka qaadka iyo sigaarku ay u leeyihiin ilkaha iyo qaar kale waxaana marti ugu ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo qaabilsan cudurrada afka ilkaha oo ka shaqeeya magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina intaasi haddaan kaga gudubno haatanna adinkii annaguba aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesihii aan idin kugu talagalnay galabta jacel badano جعل كان إلى ديل وحن كيلا متقن الدندرة جعل كصوتي لسلجلي جرام لسلج ديل جري
لو جد وذا قاعد أنكل جيستن أنا إلى ذا
وقرت عود كفرحية فيسكا إذا عدي قلبنا ما أيو جب جب وياه إبراهيم حسن دندرة يعني جو أسهر عبد أحمد بوحن إذا لنا أنت إنه مركلها وذا كل بدون عاو أنت كورسة نبتقليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.